Meteor.
Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Po týdnu je tu další meteor.
S pořadovým číslem už 2746.
Příjemný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Ubrání se čeština anglickým výrazům?
Nejstarší plameňák.
Před sluncem přeletí Merkur.
Co chutná masožravkám?
Budou plasty hnít?
Chybné geny znamenají zdravé lidi.
Milí posluchači, teď každý řekneme jednu větu a schválně, jestli nám budete rozumět.
Downloadnul jsem CCD framey, udělal flat field a dark frame a redukuju data.
Šla jsem do outletu pro outdoorové oblečení, udělala selfie a dala ho na Facebook.
Krásná čeština, že?
Jak to lahodí uchu. A Petře, ta vaše věta měla vůbec nějaký smysl?
Měla. Ale rozumí mu tak asi 300 lidí v republice, protože jde o odborné anglické výrazy v astronomii. A co ta vaše věta?
No, prostě jsem šla do obchodu, koupila si oblečení, vyfotila se u toho a fotku dala na internet.
Foto, internet, no stejně jste se anglickým slovům nevyhnula.
No, ono to už asi ani nejde. Ale stejně zdá se mi těch anglických výrazů v češtině příliš mnoho.
Tak přesně tento dojem má řada lidí, a to hlavně starší generace, která jednak anglicky neumí a jednak má k mateřskému jazyku užší, skoro bych řekl, ochranářský vztah.
Co na to jazykovědkyně docentka Ivana Bozděchová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy?
Jestliže starší generace tak jakoby naříká nad tím přívalem angličtiny, já bych udělala takový malý příměr, jako ten dobrý doklad a tu funkčnost, tu potřebu a vlastně i přirozenost. Je to především v odborné komunikaci, v termínech. A vzpomeňme si na medicínu z doby od antiky a přes středověk, jaká by byla medicína bez latiny nebo řečtiny. Mám teď na mysli termíny latinského a řeckého původu. Tehdy tedy ta lingua franca, ten dorozumívací společný jazyk, byla latina. Od konce 20. a v 21. století se postupně stává tou linguou frankou angličtina.
Ano, ano, já chápu, že angličtina je dnes vedoucím světovým jazykem a většina odborných termínů se dnes nepřekládá, ale někdy přejímáme i to, co už se česky dávno nějak jmenuje.
No, napadá mě třeba z oblasti sportu. Už se u nás nikde nehraje košíková, všichni tomu říkají basketbal.
U odborných názvů to chápu, ale u sportu, co je to za novoty?
Víte, názvy sportů, to je jedna z oblastí tradičních, kdy jsme přejímali názvy z angličtiny. Je to zajímavé, když mluvíme o anglicismech, tak si opravdu myslíme, že to je teď to nejsoučasnější, to, že jsme in, když používáme angličtinu. Ale vlastně v průběhu 20. století už se k nám dostávala spousta anglických názvů, taková první vlna byla po první světové válce. A jenom pro zajímavost, těm nejstarším přejímkám z angličtiny patřily tradičně názvy sportů. Možná dnes už to tak necítíme, ale prostě fotbal, hokej, to jsou taky anglicizmy, že jo? A nikdo se nad tím nepozastaví. Stejně tak spousta názvů třeba z oblasti zábavy, film. To je slovo anglické, které se krásně adaptovalo a dneska už ho nikdo jako anglicismus brát nebude.
Ono je také pravda, že ne každý překlad z angličtiny do češtiny dopadne dobře. Jak dokládá anglista profesor Aleš Kléger?
Třeba mídlová opera, což je rovněž doslovný překlad, ale je to ptákovina, protože soap opera, ekvivalent češtině by byl takové ty rodinné seriály. Jako. Ale na začátku ve státech je financovaly firmy vyrábějící mídlo, čili to vzniklo tím způsobem.
No vida. A já se divila, proč se těm nekonečným televizním seriálům právě tak říká.
Jo, jo, ty doslovné překlady.
Třeba Facebook by česky šlo říct jako kniha tváří, nebo jedním slovem pěkným českým ksicht kniha.
To by se asi neujalo. Někdy je lepší se s překladem nenamáhat. Třeba selfie, tedy fotografie, kdy vyfotíme sami sebe.
Vy jste uvedl ten krásný příklad selfie. A když jste řekl, že jako se nenamáháme, čeština se namáhá dobře, protože máme-li rádi selfie, tak máme selfiečko. A to už je stupeň slovotvorný k adaptaci toho původního anglického slova do češtiny a to selfiečko, to už je české slovo. Samozřejmě odvozené od anglického základu. Proč jsme ho přijali? No, přišla nový fenomén, nový jev. Mimochodem, jak asi posluchači vědí, tak třeba to slovo selfie je velmi oblíbené v angličtině i v mnoha jiných jazycích se používá. V roce 2013 oxfordský slovník, který dělá vždycky anketu slovo roku, zvolil selfie za slovo roku 2013.
Na selfiečka jsme si zvykli rychle.
To je fakt. Angličtina válcuje přívalem nových slov drtivou většinu jazyků světa a někdy dokonce posouvá význam už zavedených slov.
Můj oblíbený příklad je tady technologie, protože slovo technologie, když se kouknete do slovníku češtiny, je vlastně nauka o výrobním postupu, o výrobním procesu a výrobní postup jako takový. A v tomto významu se s tím dneska nesetkáte, protože pod tlakem angličtiny slovo technologie nahradilo slovo technika. Když si vycházel časopis Věda a technika, velmi populární, dneska by se musel jmenovat Věda a technologie.
To je pravda. Angličtina je mocná. Dokonce natolik, že ji používáme i tam, kde to vůbec není potřeba.
Všechny generace jezdí na rekreaci. Dnes ne, dnes je wellness. Já vím, že to má co dočinění s reklamou a je to módní a je to působivé. A někdy opravdu ten anglicismus má větší sílu. Víte, když chci přidat a zdůraznit, že to je opravdu outsider, tak ten anglicismus tam má tu funkci, než bych nějak opisoval, že to je člověk někde na okraji společnosti. Ale když v rozhlase slyším o tom, jak se po nějaké pauze umělec vrátil, tak si myslím, že by mohlo stačit říct, že to je jeho úspěšný návrat, že znova začíná působit. Ale ne, my máme úspěšný comeback.
A přehánět se to dá ještě víc.
Osobně si těžko trošku zvykám na dress code. Prostě je to etiketa nebo jsou nějaká pravidla společenského oblékání a tak dále. Dnes prostě všechny ty top modelky někde na fotopůlu mají fitting šatu, aby naplnili dress code. A tak, i když jsem anglistka a dokážu si to dát dohromady, nedivím se třeba lidem, kteří anglicky neumí nebo té starší generaci. Nejenom, že nerozumějí, ale je to vždycky ta otázka funkčnosti. Jestliže existuje už české pojmenování, nemění se význam, proč přejímat něco násilně, co je evidentně cizí?
Ona se někdy také stává taková prapodivná věc, že čeština převezme anglické slovo, ale dá mu jiný význam.
Ano, a když ho potom řekneme Angličanovi, tak to vůbec nechápe.
Krásný příklad je anglické slovo tramp, což je pobuda tulák, které, když bylo přijato někdy v těch 30. letech, tak se použilo pro určité hnutí a vznikla paradoxní situace, že to slovo tramp je do angličtiny v podstatě nepřeložitelné. Protože, abyste to vysvětlili, tak byste museli celou tu myšlenku, o co tam tenkrát šlo, že celé to hnutí a osady a ztracenka a kytary a zpívání v romantice, což s tím anglickým výrazem pandrák to prostě nemá moc nic společného. Čili ty cesty jsou velmi komplikované.
V Americe bych tedy, kdybych byl Trumpem, raději neříkal tuto skutečnost nahlas.
Ještě by vás zatkli.
No. Takže jak to uzavřeme? Z angličtiny přebíráme strašně moc slov, jenomže je to jazyk, který vládne světu. Žijeme v době internetu, informace se šíří v podstatě nekontrolovatelně, na překládání ani jako kdyby nebyl čas.
Na druhou stranu máme pocit, a to je záležitost spíš psychologická, že když řekneme nějaký výraz anglicky místo česky, jsme jakoby někdo víc.
Asi bychom měli víc přemýšlet nad tím, jak mluvíme.
Chceme, aby čeština byla pořád funkční, přesná, krásná, výstižná, tak ještě přejímání anglicismu, fungování anglicismu v češtině nemusí být na úkor tomu, aby čeština plnila funkce, které má. A protože v dnešní velmi rozvrstvené komunikační situaci, kdy opravdu my mluvíme jinak, i když používáme jenom česká slova, jinak mluvíme v soukromí, jinak mluvíme, když jsme ve společnosti, jinak mluvíme s nadřízeným, jinak mluvíme na vědecké konferenci, tak i obdobně bychom se neměli a priori obávat toho, že se používají cizí slova jenom proto, že jim nerozumíme, anebo že cítíme, že to nejsou česká slova a takové ty návraty k nějakému purismu anebo k obrozenství v určitém slova smyslu zachování čistoty jazyka, ta doba je pryč a hlavně bych asi řekla, že vliv angličtiny je opravdu přirozený, výhodný v určitých sférách a nebezpečné by mohlo být jenom to nefunkční, ty nefunkční přesahy některých anglicismů tam, kam nepatří. To, co už jsem říkala, vlastně ne všechny ty termíny face to face, jako běžně, já raději prostě si s někým budu povídat z očí do očí. Čili rozlišovat a vždycky zvážit, kde je i ten anglicismus, je-li správnou volbou nebo ne.
A k tomu už nemáme co dodat. Anglicizmy uvážlivě.
OK. Bye bye.
Petře.
Co vás napadne, když vám řeknu FHF?
Že na mě už zase mluvíte v šifrách a že se mi to nelíbí.
Chápu. A napadne vás, co by to mohlo být za kód?
To může být úplně cokoliv.
Je to plameňák.
No, nemá zrovna romantické jméno.
Ono vůbec nejde o jméno. Je to... Ale víte co? Ať nám to řekne sám majitel, či spíše ředitel místa, kde plameňák žije.
Tak to bude jistě Pražská zoologická zahrada a Miroslav Bobek.
A jeho kniha Trojský lev. Dnes o plameňákovi.
Zamíchaná v hejnu mezi ostatními plameňáky uniká pozornosti návštěvníků a překvapivě o ní neví ani většina pamětníků v zoo. Přesto je samice plameňáka kubánského, která nemá jméno, jen označení F5 a červený odečítací kroužek FHF na pravé noze, naprosto výjimečná. Ze všech žijících zvířat přišla do zoo Praha nejdřív, před více než 50 lety, již 5. srpna 1965. Přicestovala k nám tedy ještě o 10 měsíců dřív než slavná slonice Gulab, jež v pražské zoologické zahradě pobývá od 5. června 1966. Plameňáci jsou ostatně známi svou dlouhověkostí. Před 2 lety byl u jezera Bogoria v Keni nalezen mrtvý plameňák malý, který byl okroužkován o 50 let dřív. A před rokem museli v Zoo Adelaide utratit téměř slepého, artritidou zužovaného plameňáka růžového, označovaného jako Greater, který tam byl držen od roku 1933. Do Adelaide ovšem přišel už jako dospělý a muselo mu tak být nejméně 83 let. Byl světovým rekordmanem a to v téže zoo zůstal ještě plameňák chilský, kterému tehdy mělo být 65 let. Podobně, jako tomu bylo u Greatera, také v případě naší rekordmanky FHF není znám její věk. Spolu s dalšími 6 jedinci svého druhu, 4 samci a 2 samicemi, byla na Kubě odchycena podle všeho již jako dospělá a patří tak mezi nejstarší zvířata chovaná v zoo Praha. Přiznávám, že v první chvíli se mi ani nechtělo věřit, že v případě FHF nejde o nějaký omyl nebo záměnu. Ale obojí je téměř vyloučeno. Velmi dlouho bylo v naší zoo právě jenom 7 plameňáků kubánských, kteří byli v létě 65 přivezeni společně a později, když přibyli další jedinci téhož druhu, jež byli pod kontrolou vynikajícího kurátora Karla Pidharta. Ani 2 deponace v zoo Ostrava nemohou vést ke zpochybnění stáří naší FHF. Navíc během 2. z těchto deponací, na rozdíl od té první velmi dlouhé, již byla FHF označena čipem. Bohužel i v zoo může číhat řada nástrah. Adelaidský Greater svého času tak přežil útok chuligánů a také FHF již přestála návštěvy lišek ve vodním světě i riskantní evakuaci během povodní v letech 2002 i 2013. Doufejme, že věku a nejrůznějším nebezpečím bude odolávat i nadále.
Plameňáčí seniorce přejeme ještě mnoho let.
Ať překoná i 83-letého plameňáka z Austrálie.
A teď je tu prostor pro další citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Autor citátu je neznámý a je to možná vůbec nejkratší citát, jaký jsme zatím vysílali.
Součet možných a nemožných potíží ve výzkumu spěje samovolně k maximu.
Moc pěkný citát.
No a špatná zpráva pro výzkum.
A nás teď bude zajímat slunce.
Hlavně Merkur.
No ale bez slunce by nás Merkur nezajímal.
A bez Merkuru by nás zase nezajímalo to slunce.
Dobře, dobře, tak nás tedy budou zajímat slunce s Merkurem úplně na chlup stejně.
S tím souhlasím. Za dva dny, 9. května, dojde ke vzácnému úkazu. Merkur bude prolétat před slunečním diskem.
Nastává to méně často než třeba zatmění slunce.
Přesně tak. Vzal jsem tedy mikrofon a vypravil se do Astronomického ústavu Akademie věd na observatoř v Ondřejově, kde umožní veřejnosti Merkur sledovat. S astronomem Pavlem Suchanem se jdu podívat, odkud se bude úkaz pozorovat.
Teď jdeme vlastně do západní kopule a tady bude to hlavní pozorovací stanoviště. Tak, po schodech nahoru. Bude to přesně takhle, když bude zhruba půl jedný. Popolední, tak vlastně budeme chystat dalekohledy, protože úkaz samotný začíná ve 13 hodin 12 minut. Takže otevřít kopuly. Posunout kopuly směrem ke slunci, to znamená, aby štěrbina byla ve správném místě. Ale snad teda jedna důležitá poznámka, že teď jsme v určitém skanzenu, protože naše vědecké přístroje jsou samozřejmě buď to plně automatizované, nebo jsou to doslova roboti, ale tady jsme u dalekohledu, který jako jediný na Astronomickém ústavu má ten okulár, do kterého se opravdu přes sluneční filtr, k tomu určitě dojdeme, se dá podívat.
No ještě, že tam ty historické dalekohledy mají, jinak by se návštěvníci neměli šanci podívat na oblohu. Jak je ta kopule vůbec velká, Petře?
No tak vejde se do ní odhadem tak 20 lidí a je opravdu krásná. Navrhoval ji architekt Fanta před 100 lety. Ten mimochodem navrhoval třeba budovu pražského hlavního nádraží. Kopule se ovládá pěkně postaru, kličkami a řetězy, to jste slyšeli, a je zevnitř celá obložena dřevem. Zkrátka, dýchá tam historie.
Vy jste tam ale nešel kvůli dýchání.
Ne, kvůli výjimečnému úkazu.
Výjimečné úkazy stojí za to sledovat, protože člověk nemá jistotu, kolikrát v životě uvidí některé opravdu možná jenom jednou. To, co nás čeká 9. května v pondělí v odpoledních hodinách po dobu 7 hodin, čili bude 7 hodin na to se přijít na nějakou hvězdárnu, ale samozřejmě klidně i k nám do Ondřejova podívat, tak to bude takzvaný přechod planety Merkur před Sluncem. Já myslím, že si posluchači vzpomenou na přechod planety Venuše před Sluncem, protože to bylo v roce 2004 a 2012 a bylo to velký humbuk, protože Venuše byla na rozdíl od Merkuru viditelná vysloveně očima, takže stačilo vlastně speciální filtry jenom tak, aby se člověk mohl podívat a její úhlový rozměr byl dostatečně velký, aby byla vidět jako malá tečka na Slunci. U Merkura to možné nebude, ten jeho úhlový průměr je jenom 12 obloukových vteřin, ale přesto jde o jakýsi vlastně druh zatmění slunce, akorát teda, protože slunce zabírá na obloze zhruba půl obloukového stupně, tak ten náš měsíc zároveň to samé, tak ho zakraje celé, ale Merkuru se to nepodaří, čili to zatmění bude velmi malinkaté a proto tomu říkáme přechod Merkuru před sluncem a budeme moct pozorovat přechod malinkatého kotoučku v průběhu těch 7 hodin z levého okraje slunce směrem doprava dolů.
7 hodin, to je moře času. Ale Merkur je nejmenší planetou naší soustavy, že?
Ano, má poloměr jenom 2440 kilometrů. To je jenom něco přes třetinu zemského.
A během pohybu přes sluneční disk bude jak daleko?
To je snadné zjistit, protože bude přesně na spojnici Slunce-Země. Stačí od sebe odečíst polosy oběžných drah Země a Merkuru. Takže 150 milionů kilometrů minus 58 milionů, to je 92 milionů kilometrů daleko.
92 milionů kilometrů daleko a má průměr jen necelých 2,5 tisíce kilometrů. To bude vůbec na Slunci ta piditečka vidět?
Jo, stačí v zásadě i relativně malý dalekohled, stačí malé zvětšení kolem 50-násobného a už to bude stačit, ale důležité, ale velmi důležité je říct, že to nebude pozorování jenom planety Merkur, ale především toho Slunce za ním. To znamená, že se díváme na Slunce a to znamená, že dalekohled musí být uspůsobený na pozorování Slunce, čili buď to musí mít sluneční filtr, tak aby bylo možné se s ním dívat, a nebo teda pokud posluchač nemá ten sluneční filtr, tak ho použít vysloveně jako projektor. To znamená za ten okulár dát nějaký bílý papír, stínítko, promítnout to na zeď a pak teda je vidět ten kotouček, nedíváme se do dalekohledu, díváme se jenom na ten promítnutý obraz a pak je teda ale bohužel nutno podotknout, že vlastně úplně každý dalekohled proto není vhodný. V momentě, kdy bude mít plastové čočky, tak z něj uděláme komín a bude se z něj kouřit.
Tak na to pozor. Teď jsem si ale uvědomila, Petře, já se omlouvám. Já vaši reportáž neustále přerušuju.
No tak máte postřehy a dotazy k věci.
Ale stejně, víte co? Nechám to dál na vás.
Tak podíváme se na ten dalekohled trošičku blíž. Tady jsem si všiml té zajímavosti, že jsou v podstatě dva hned vedle sebe. Jeden je užší, druhý má širší průměr. A jakým způsobem tedy pozorovat to Slunce bezpečně?
Tak my teď máme možnost vlastně použít oba, protože když odkryju obklici tady toho většího, který má průměr 20 cm, je to zrcadlový dalekohled, tak teď tady před něj můžu nasadit ten sluneční filtr, to je taková speciální folie, velmi tenká, má zhruba tisícinu milimetrů a je to folie, která propustí jenom 1% toho slunečního záření, čili je to bezpečné. Druhá možnost je, a to budeme používat taky, to je tady ten čočkový dalekohled, který má průměr 11 cm. Na ten nemáme filtr, ale zcela záměrně a já teď jenom tady dojdu pro stínítko. A to znamená, že tady mám takovýho pavouka, myslím teda drátěnýho, a v něm je proječný okulár a zcela bílý papír, takže ten dáme tady ze zadu na dalekohled.
Takže tam, kam by pozorovatel dal oko, tak tam oko nedá, protože by o něj mohl přijít.
Tak, ale proto je tady právě ten železný pavouk, protože jak teda teď tady vy osobně vidíte, tak já tam tu hlavu prostě nestrčím, kdybych chtěl.
Takže to se nasadí za okulár?
Takže to se nasazuje tadyhle za ten okulár a v tuto chvíli se nedíváme do dalekohledu, ale díváme se na tu bílou plochu. Oba ty způsoby tady návštěvníci uvidí.
Takže to Slunce, když se bude promítat, tak jak je asi veliké?
Tak bude velký, tady u nás má průměr asi 20 cm a ten Merkur bude vidět jako opravdu relativně malá, ale zřetelná tečka. On má svůj průměr, takže například ten začátek toho ukazu bude ve 13 hodin 12 minut a bude trvat 3 minuty, než se ten Merkur celý vlastně ponoří před to Slunce. Právě ten jeho posun bude poměrně pomaloučký, takže proto to bude pozorovatelné 7 hodin, celý ten průchod. To samozřejmě člověk tady nemusí být po celou dobu, stačí se přijít vlastně jenom podívat na určitou fázi a neuvidíme ten úplný závěr, protože Slunce zapadne zhruba ve 20 hodin 30 minut. V České republice se to mění v minutách, čili od Ostravy 20 hodin 17 minut až po Plzeň 20 hodin 40 minut a Merkur už bude těsně blízko okraje Slunce, ale až po západu Slunce Merkur opustí ten sluneční kotouč.
Vy jste zmínil, že se v podstatě nasouvá před ten disk asi 3 minuty, než tam potom je vidět, že tam je opravdu celý. To znamená, že kdybychom věděli, jakou rychlostí se pohybuje, jak je od nás daleko, můžeme si spočítat, jak je ta planeta veliká.
Přesně tak, tak ono nejenom jak je veliká, ale vlastně třeba přechod Venuše byl použit pro změření vzdálenosti Země Slunce v dobách, kdy to bylo potřeba vlastně ověřit. Takže ty přechody planet dneska už pro nás nejsou významný, protože tohle všechno známe, ale jsme schopni třeba to zadat studentům jako školní úlohu.
To jsme ještě nezmínili, ale přesto my jsme už říkali, že to je vzácný úkaz, čili jak vzácný?
Relativně ano, i když je to viditelné asi 13x za století, čili jistě si člověk může vychytat ve svém životě dobu, kdyby to mohl pozorovat, ale když odečteme zatažené dny, kdyby to bylo pozorovatelné za jasné oblohy, tak těch příležitostí moc není. Můžeme si to vzít, kdy byl poslední, to byl rok 2003, teď máme teda ten přechod 9. května 2016, další bude 2019, ale uvidíme ho jenom asi polovinu a v celém svém průběhu vidíme přechod Merkura od roku 2016 až v roce 2032.
Pokud by někdo opravdu toužil potom, když je to vidět několikrát za život, sledovat ten úkaz celý, tak dá se třeba říct, jakou rychlostí se bude ten Merkur pohybovat před tím diskem?
Slunce má úhlový rozměr na obloze zhruba půl obloukového stupně a to ten Merkur bude překonávat, on půjde dokonce jako lehce pod středem slunce 7 hodin. To znamená, že ten pohyb bude velmi pomalý pro pozemského pozorovatele a nebude rozhodně okem patrný. To znamená, že když člověk se podívá ve 2 odpoledne a ve 3 odpoledne, tak samozřejmě ten rozdíl uvidí, ale při pohledu do dalekohledu ten pohyb patrný rozhodně nebude.
Je tento úkaz viditelný, řekněme, z celé naší planety stejně?
Z hlediska přechodu Merkuru ano, protože Merkur je dostatečně daleko, to znamená, že z hlediska Země to začíná prakticky ve stejnou dobu. Ale samozřejmě někdo bude mít noc, protože bude na odvrácené straně a zrovna tak u nás nemáme šanci vidět úplný závěr toho úkazu, kdežto kdybychom se sebrali a odjeli třeba už do Německa, tak ten úkaz uvidíme celý. Takže z hlediska planety je potřeba najít místo, kde to bude pozorovatelné, ale jinak ten úkaz samozřejmě bude probíhat pro celou zeměkouli.
Viděl jste vy osobně už někdy tento úkaz?
Já jsem viděl oba přechody Venuše před Sluncem a ten první byl velmi napínavý, protože v roce 2004 na světě nežil vůbec žádný pamětník toho předchozího, před těma 121 lety. Takže dokonce panovala nejistota, jestli to bude vidět očima. Taková samozřejmá věc a bylo. A přechod planety Merkur jsem osobně neviděl, takže se těším, že bude jasné počasí.
Otočit kopulí, zavřít štěrbinu,
sejít po schodech do přízemí, poslední pohled do interiéru nádherné budovy, zavřít dveře, zavřít branku a
čekat, jestli vyjde počasí. Předpokládám, že si Merkura před sluncem ujít nenecháte.
To určitě nenechám. Asi 25 let mám takový malý dalekohled o průměru jenom 7 cm. Ten mi bude stačit a v pondělí si jim budu promítat slunce na obyčejný bílý papír.
Hlavně ho nedávejte moc blízko k okuláru, jinak vám v ohnisku začne hořet.
Aspoň bych se přesvědčil, proč se tomu říká právě ohnisko.
Český rozhlas Dvojka.
Jak asi loví masožravé rostliny?
Prostě rozevřou květ? A chramst.
To jste viděla ve filmu Adéla ještě nevečeřila,
jistě,
že?
Jistě, vy snad ne.
No já taky. Každý si vybaví scénu, jak Miloš Kopecký krmí Adélu myškami.
Papej, Adélko, papej. Už si dlouho nic nehamala. Ještě, že ten hafík měl skoro metrák. Jo, čůrat mě na kamaši, to se nevyplácí. Aspoň teď víme, co umíš.
Ano, takhle to ve filmu je. A to Adéla sežere i párek, psa a nakonec i člověka.
No, do parodie to patří, ale samozřejmě skutečné masožravé rostliny baští maximálně.
Hmyz, já vím. Rozevřou květ a čekají, až si do něj oběť přistane nebo tam doleze.
A zrovna tohle je ve filmu také špatně.
Dobře, tak se na to zeptáme. V masožravkách se vyzná například Magdalena Chytrá, ředitelka botanické zahrady Masarykovy univerzity v Brně.
Jak to tedy je s těmi hladovými květy u Adély?
No a to ještě ta Adéla u toho musela mít tu Mozartovu ukolébavku, jinak to vlastně nefungovalo. Oni používají vždycky listy, nebo listy přeměněné v nějaké jiné lapací orgány. Květy slouží prakticky jenom k tomu, aby později z nich vznikla semena a ta rostlina se mohla rozmnožovat generativně.
Dobře, to je tedy ve filmu špatně. Ale to neznamená, že bych ho měla o něco méně ráda.
No ani já ne. Vždycky mě dokáže pobavit. Jenom botanikum dělá trochu medvědí službu. Takže jak masožravky ve skutečnosti loví?
Masožravky jsou tedy buď, že loví aktivně, anebo loví pasivně. Větší množství je těch, které loví pasivně, Ty mají tedy buď pouze nalepovací listy, to znamená, že na listech jsou nějaké žláznaté chlupy. U některých druhů vidíme na těch chlupech úplně kapičky, může nám to na první pohled připomínat nějakou vodu nebo rosu, ale je to už právě ta lepivá trávicí tekutina, na kterou se tedy může nějaká kořist nalepovat. Čím je ta rostlina menší, tím samozřejmě je schopná lovit menší kořist, takže v našem případě našich nějakých rosnatek jsou to nejčastěji úplně takové ty drobné mušky, někomu to může připomínat takové ty smutnice, co lítají kolem květináčů nebo octomilky, které máme třeba i doma. Tak prostě hmyz tady této velikosti asi. No a když se ten hmyz nalepí na tady ty lepivé žláznaté chlupy, tak po čase, řekněme během několika hodin, ty chlupy se začnou kolem toho hmyzu obepínat a vlastně potom je zavalen úplně tou trávicí šťávu. Ale nijak se ty rostliny nepohybují, nijak aktivně nelákají ten hmyz, oni mu vysílají asi nejspíš nějaké pachové signály, takže on si myslí, že tam bude nějaký nektar, proto tam teda přiletí samozřejmě.
Pak jsou ale masožravé rostliny, které lapají hmyz do jakýchsi kornoutů.
Potom ty další mohou mít listy úplně nebo částečně přeměněné v nějaké lapací láčky, někdy se jim říká lapací konvice. Některé druhy, jako třeba špirlice, mají celé listy přeměněné tady v ty lapací láčky a některé to mají částečně. To jsou třeba ty běžné tropické láčkovky, které mají vlastně listovou pochvu, potom je tam taková úponka, to je vlastně přeměněný řapík a ta listová čepel, ta je vlastně přeměněna tu lapací láčku. Tyhle rostliny se taky nijak nepohybují, taky mají v sobě trávicí tekutinu. Některé druhy mají vlastně nad tou láčkou takové jakési víčko, které se také nepohybuje, to je tam jenom proto, aby do té láčky nepršelo. A ta trávicí tekutina tam vzniká ještě v době, kdy ta láčka je mladá a je z toho jasné, že tam nenapršelo a že ta trávicí tekutina už tam vznikla předtím. Když se ta láčka potom otevře, tak už nová ta tekutina nevzniká. Takže tyhle taky loví jenom pasivně, čekají zase, až něco ucítí, tu trávicí tekutinu vleze tam, nebo ten hmyz často hledá tu potravu, takže všude možně takhle jako leze, kde vlastně potom něco se mu zdá, že by něco takového mohlo být, tak se zatoulá i třeba tady k těm láčkám. Často mají ty láčky uvnitř jiný povrch, který je vlastně klouzavý, nebo jsou tam i nějaké chlupy směřující směrem dolů. Takže i kdyby ten hmyz tedy vlezl dovnitř, tak on se třeba namočí, byl by schopen i třeba mokrý, kdy je těžší vylézt ven, ale přes ty chlupy prostě nebo přes tu klouzavou stěnu té láčky se ven nedostane, takže prostě je v té láčce uvězněn.
Tak tyhle takzvaně pasivní masožravky mají k Adéle hodně daleko.
No nezoufejte, teď to přijde. Existují druhy, které loví aktivně nad hmyzem doslova zaklapne. Past.
Takovou tou nejznámější, nejzajímavější je asi mucholapka podivná, Dionea muscipula. Ta má čepel listu rozdělený přesně na dvě poloviny a na okrajích toho listu je ten list roztřepený, vypadá to, jako kdyby tam byly nějaké chlupy. No a když nějaký hmyz nejčastěji nebo cokoliv podráždí chlupy, které trčí ještě z čepele toho listu, tak ten list se může velmi rychle zaklapnout, takže i ten pohyb vidíme pouhým okem. Ty chlupy, které jsou na okraji toho listu, se propletou jako prsty, kdybychom si dali ruce mezi sebe a uvězní tam tedy nějaký ten hmyz.
Dobře, ale jak rostlina pozná, že jde o hmyz, o dobrůdku a ne o nějaké smítko, jehličí?
To zavírání listů má pojistku určitou, aby se ty listy nezavíraly zbytečně. Kdyby jenom na ně kapla jedna kapka vody a ten list by se zavřel, tak by samozřejmě nic nechytil. Takže je tam takový interval, řekněme asi 3 až 10 vteřin, kdy ten list očekává dvojité podráždění, aby se ten list zaklapl. Když prší, tak listy se zaklapnou všechny a počkají, až přestane pršet a potom se znovu otevírají. Pro tu rostlinu je to velmi energeticky náročné zavírat ty listy a každý z těch listů se může za život zavřít pouze asi 3x nebo 4x. Takže se tvrdí, že pouze asi na každé 4. zaklapnutí jakéhokoliv listu se té rostlině podaří něco chytit. Takže je to velmi málo.
No, to tedy ano.
A co se děje s uloveným hmyzem dál?
Když už se jí to tedy konečně podaří, tak přes ty propletené chlupy na okraji listu se vlastně ten hmyz nemůže dostat ven. Snad jenom mravenci, ty by možná si s tím poradili. Ale je vidět, že se tam ta moucha prostě mrská. Když chytíme živou mouchu třeba do pinzety a dáme ji dovnitř tady té mucholapky a ona se zaklapne a podaří se nám tu pinzetu vytáhnout a prostě pokusně tam nějakou mouchu dát, tak skutečně ona tam prostě nějakou dobu se snaží ještě mrská se, aby se dostala ven. No, ale ta rostlina tím se více nabudí k tomu, aby začala produkovat právě trávicí šťávy. Ty ten hmyz nejprve zahubí a potom pomalu začnou rozkládat měkký obsah vlastně toho hmyzu. Hmyz má vnější chitinovou kostru, která obaluje vlastně ten hmyz zvenku. My máme kostru vnitřní a zvenku máme zase to měkké. A u hmyzu je to obráceně. A ta chitinová kostra se nerozkládá, tu ty rostliny nerozkládají, rozkládají jenom to měkké, co je uvnitř. Takže když už je celá ta moucha strávena, tak se ten list zase znovu otevře a zůstane tam vlastně jenom ta suchá moucha. V případě tady této mucholapky podivné. Takže ta moucha může být odfouknuta větrem nebo upadne a prostě se ten celý proces může opakovat. U těch, kde mají nalepovací listy, tak ty mouchy zůstávají buď nalepené na těch listech, takže tam můžeme vidět zbytky vlastně těch suchých much, anebo u těch láčkovek zase zůstávají utopené v té trávicí tekutině.
Nedá mi to, abych se ještě nevrátila k filmu Adéla ještě nevečeřela. Ta filmová masožravka je skutečně obrovská.
No, asi vím, kam míříte. Jaká je největší skutečně existující masožravá rostlina?
Největší známé masožravky jsou právě mezi těmi láčkovkami. Patří tam takzvaná láčkovka Raja, se jí říká. Ona se jmenuje tedy Nepenthes rajach. Takže možná, že to slovo Raja je jenom taková nějaká jakási zkomolenina, ale to nevadí. Mohou mít ty láčky velké, řekněme až 30, dokonce i 40 cm. Když vidíme nějaké fotografie, tak ten člověk drží tu láčku před sebou a mají vedle hlavy vlastně větší třeba než hlava. No a uvnitř té láčky může být až několik litrů té trávicí tekutiny. Takže to jsou rostliny, které většinou rostou na zemi, koření v zemi a jsou takové jemně popínavé, takže se přidružují ostatních rostlin a po nich se vlastně trochu dostávají nahoru. Ale ty láčky často dnem se dotýkají země a žijí vlastně v symbioze s nějakými živočichy, kteří se pohybují často po zemi, anebo jenom tak v nízké výšce nad zemí, na keřích a podobně. Mohou to být klidně i nějací obratlovci, jako jsou nějaké žáby, ještěrky, myši, i nějaké třeba jiné druhy hlodavců, veverky nebo takové ty létající různé myši, případně i netopíři. A při pokusech se zkoušelo, jestli tady ty velké rostliny jsou schopné rozložit i takového nějakého živočicha, který třeba spadne omylem do té láčky, chce se tam napít. A skutečně ta velká láčkovka je schopná rozložit i laboratorní krysu během jednoho týdne a velice dobře potom v kultuře tady ty rostliny rostou, pokud jsou opravdu krmeny tímhle způsobem.
Krysy, no prosím. Filmová Adéla sice spapala i psa, ba i člověka, ale od skutečných masožravek to zas tak daleko není.
No, já myslím, že je. Každopádně, až uvidím film příště, budu vědět, co je nadsázka. Žijeme v době plastové, se někdy říká.
Ano, plasty jsme obklopeni. Výroba většiny z nich je hodně levná. Náklady na výrobu plastového kelímku na vodu, který tu mám před sebou, jsou haléřové.
A tak se plasty vyrábějí ve velkém. Je to skvělý materiál, odolný.
No právě. Když vypijeme vodu z PET lahve, sešlápneme ji a vyhodíme.
Tak nám sice zmizela z očí, ale nezmizela z přírody. Naopak, právě jsme ji do ní dali.
PET lahve se dají recyklovat, ale ne každý třídí odpad, ne každá láhev se dostane kam má.
A tak máme na naší planetě už pěkný PET svinčík.
V likvidaci PET lahví naštěstí vysvětla nová naděje.
Více už Vlado Rýša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
V mnoha sci-fi knihách se lidstvo zabývá problematikou odpadů. Někdy civilizace je jimi úplně zahlcená a umírá, jindy hrdinové knih díky nim získávají potřebné znalosti či materiály. Je to jistá šance, že tohle by mohlo zůstat jen v sci-fi knihách jako hrozba, kterou ale lidstvo zvládlo. Alespoň v určité části odpadů, které naše civilizace vyrábí. Plasty, které neskončí v tříděném odpadu, ale v přírodě, mají nepříjemně dlouhou životnost. Stačily už zaneřádit polární ledovce, lávu na havajském pobřeží nebo písčité pláže na korálových ostrovech v Karibiku. Papír a jiné organické materiály schní, když je rozloží bakterie. Na plastech, kterých lidstvo ročně vyrobí přes 300 milionů tun, si ale bakterie zatím lámou zuby. Vědci zkoušejí vyvinout umělé hmoty, které se po čase sami rozloží. Japonští mikrobiologové na to ovšem šli z druhého konce a vypěstovali bakterie schopné rozkládat tradiční plast polyetylén tereftalát, známější pod zkratkou PET. Nejznámější výrobek z tohoto plastu jsou takzvané PETky láve. Žrouta plastu, kmen bakterie Ideonella sakajensis, 201F6 našli vědci v blízkosti továrny na recyklaci PET lahví. Zatím tahle bakterie žvíká PETky jen velmi pozvolna, ale genoví inženýři ji jistě vytuní natolik, aby to brala daleko rychleji.
Tomu říkám, panečku, objev. Bakterie požírající PET lahve.
Chytit, vycvičit, vypustit.
A zbavit se plastů v přírodě.
Podaří se to? Cystická fibróza, to je jedna z chorob, které jsou vyvolány chybou v genech.
Takových chorob máme v genech celou řadu a dědí se z generace na generaci.
Umět tak zjistit přesně, které geny je způsobují a dokázat je opravit.
To by bylo něco. Přestalo by platit pravidlo, že kdo má chybu v genech, nevyhnutelně nemoc dostane.
Opravdu nevyhnutelně?
Jak to myslíte?
S překvapivou novinkou přichází profesor Jaroslav Petr.
Už dřív se zjistilo, že někteří lidé by měli být nemocní, měli by mít právě tu dědičnou chorobu, která je způsobená poškozením jednoho jediného genu, třeba právě tu cystickou fibrozu, ale z nějakého neznámého důvodu prostě tihle lidé neonemocní. To jsou choroby, které mají velmi výrazné těžké projevy, často nastupují v útlém dětství, nedají se přehlédnout, často skutečně zkracují výrazně život a ti lidé, kteří jsou takhle postiženi, tak se nedožívají vysokého věku. A tohle byli lidé, kteří byli dospělí, bylo jim třeba přes 40 a neměli nejmenší projev této choroby. A dva američtí genetici vytvořili takovou teorii a říkají, že vlastně vedle těch vloh pro ty choroby máme ještě vlohy, které nás před těmito chorobami, před těmito poškozeními genů nějakým způsobem chrání. A to by bylo strašně zajímavé objevit, protože najít lék na cystickou fibrózu, Duchennovu svalovou dystrofii a další tyhle ty dědičné choroby je poměrně složité. Ale pokud v dědičné informaci existuje nějaký alternativní program, který když se zapne, tak tuhle tu chorobu vlastně anuluje, tak by možná ten lék nemusel mířit přímo na náhradu toho poškozeného genu, ale mohl by vlastně zapnout ten náhradní mechanismus a tím toho člověka vyléčit.
A právě s tímhle cílem byl podniknut kolosální experiment.
Bylo zhodnoceno bezmála 600 tisíc lidských genomů. Ony nebyly všechny přečteny úplně kompletní, ale byly přečtené z valné části. A byly to genomy zdravých lidí. A v těch genomech se pátralo po 874 genech, o kterých víme, že vyvolávají právě ty těžké, jasně dědičné choroby. A hledalo se, jestli tihleti zdraví lidé náhodou nemají některý z těchto genů poškozený. Protože to by znamenalo, že pokud neonemocněli, takže tam mají nějakou tu rezistenci, nějakou tu odolnost geneticky podmíněnou někde v těch 3 miliardách písmen zbývajících. A z začátku se našlo takových lidí 15 tisíc. To je obrovské číslo. Ale samozřejmě my všichni víme, že to čtení dědičné informace, byť je dneska na daleko vyšší úrovni, než bylo v roce 2000, kdy byl poprvé přečten lidský genom, tak není bezchybné. To znamená, museli ti vědci ještě prověřit, jestli náhodou ten genom, tak jak se tam objevila ta chyba v tom jednom z 874 genů, jestli náhodou to není chyba ve čtení, jestli ta dědičná informace ve skutečnosti u toho člověka nebyla v pořádku a nedošlo tam vlastně k překlepu jenom při tom čtení. A když teda začali velmi přísně vylučovat všechny genomy, kde se ukazovalo, že to čtení asi neprobíhalo za úplně optimálních podmínek, tak stejně jim nakonec zbylo 13 lidí, kteří mají s vysokou pravděpodobností přečtený genom naprosto správně. Nesou závažná poškození genů pro tyhle ty tvrdě dědičné choroby a neonemocněli.
Jak to? Přece chyba v genu rovná se choroba.
Co těch 13 šťastlivců chrání? A chrání všechny to samé?
No, to je otázka. Zajímavé je, že jsou tam třeba 3 lidi s cystickou fibrózou a všichni mají jednu a tu samou mutaci. Ten gen je poškozený úplně stejným navlas stejným způsobem. Což by naznačovalo, že možná i ten faktor, který je chrání, by mohl být jeden a ten týž, protože víme, že tu cystickou fibrózu můžou vyvolat různé typy poškození v rámci jednoho genu. Je to asi jako automobil. Můžete mít píchlou levé přední kolo, pravé zadní kolo, vůli na volantu, nesvítí vám reflektor a tak dále a tak dále. A ten automobil nesmí na silnici. Jo? Tak to je něco podobného. Ale tady skutečně všechny ty geny mají píchnuté levé přední kolo. Nic jiného na nich není. Takže dá se předpokládat, že je chrání tedy jeden a ten samý faktor. Ale nemůžeme samozřejmě vyloučit za prvé, že jsou to různé faktory. A za druhé, že ten faktor ochrany není jeden. Že jich bude několik a bude to kombinace. A můžou to být různé kombinace pro jednu vlohu nebo jedno poškození, anebo jedna a ta samá pro různé typy dědičných chorob. Ani to nelze vyloučit. Takže jako těch variant se tam nabízí celá řada.
A jak si máme ten obranný faktor představit?
Ano, gen je přeci poškozen. Choroba má vypuknout. Jak tomu ten neznámý faktor zabrání?
Můžeme si to představit tak, že máte vlastně město, kde dojde k havárii nebo je poškozená silnice, ta hlavní třída. A tady dochází k tomu, že vlastně vy si můžete zvolit objížďku a teď si představte, že jedete s nějakým nákladňákem. Tak pro řadu měst prostě tu objížďku nenajdete, protože ty vedlejší uličky jsou dimenzovány tak úzké, že se tam váš ten nákladňák nevejde. A ten ochranný faktor si můžeme představit tak, že došlo ke změně v plánu výstavby toho města a náhodou prostě na celé té objízdné trase není žádný úzký profil, žádný podjezd nízký nebo něco takového a ten nákladňák tam tedy může projet.
Takže funkce toho narušeného genu je nahrazena něčím jiným.
Bývá to tak, protože příroda nerada věší všechno na jeden hřebík. Většinou mívá řadu pojistných mechanismů. Některé jsou tam prostě vývojově nějaké zbytky. Často jsme svědky toho, že třeba bezobratlí živočichové si nějakou životní funkci zajišťují jedním způsobem, vyvinutější, nižší obratlovci část toho ještě využívají, ale vyvinuli si k tomu další úspěšnější mechanismus a my jako savci už vlastně sdílíme ten mechanismus jenom s těmi nižšími obratlovci a to, co využívali bezobratlí, tak jsme úplně zapomněli a je to jakési slepé střevo, prostě, které tam vůbec nefunguje. Takže ten genom možná i proto je tak obrovský, protože máme v něm nějakých hloupých 21 tisíc genů nebo 23 tisíc genů, ale on je skutečně posichrovaný, on je tam spousta věcí zdvojených, protože se ukazuje, že třeba u myši je možné vyšmiknout třeba 5 milionů písmen genetického kódu, včetně genů některých, a na té myši to není vidět. To je ten výpadek na hlavní třídě a průjezdné objízdné trasy. Klasická ukázka.
Dobře, vraťme se k té hlavní zprávě. Víme o 13 lidech, kteří by měli mít nevyléčitelnou chorobu, ale nemají.
Teď by je vědci měli kontaktovat a zkoumat podrobně, že?
Ideální by bylo, kdyby ti vědci mohli za těmi 13 lidmi dojít a říct, podívejte se, my si ještě pro jistotu teďka přečteme jednou tu vaši dědičnou informaci, zaprvé, abychom se ubezpečili, že vy skutečně nesete tu vlohu pro tu těžkou dědičnou chorobu, jako je třeba ta cystická fibroza, která postihuje plíce, ale i trávící trakt a řadu dalších orgánů. A zároveň bychom se podívali v tom vašem genomu, jestli by jsme tam nenašli něco, co vás chrání, co vás zachránilo před tou chorobou. A naráží to na etické problémy, protože když se četli ty genomy, tak ti lidé k tomu samozřejmě museli dát souhlas, že souhlasí s tím, aby se jejich genom přečetl a aby byl dále zpracováván a využíván pro další výzkum a tak dále a tak dále. Ale nepočítalo se s tím, že by se našla právě tahle ta dědičná choroba, však ti lidé byli zdraví, takže teďka vlastně ti vědci nemají právo těm lidem říct, že oni jsou ve skutečnosti zřejmě nositelé vážné mutace, protože tuhle mutaci mohou ti lidé předávat svým potomkům, nemusí jim s tím předat ten ochranný faktor. A to jsou všechno informace, ke kterým vlastně ti vědci, na jedné straně by to pro ty dotyčné lidi možná bylo užitečné, ale na druhé straně vědci k tomu nemají etické oprávnění. V tom podepsaném souhlasu prostě nejsou k tomuhle tomu oprávnění. Takže nemůžou. Takže bude to pokračovat. Ví se už dneska, že když se získávají souhlasy od těch lidí, kteří se nechávají číst genom, že je potřeba počítat i s touhletou variantou, aby ten výzkum mohl běžet dál a aby ti lidé mohli dostat informaci, která se najde náhodou a není pro toho člověka dvakrát příznivá třeba. Ale uvidíme, jak to bude pokračovat, protože pokud bychom měli pokračovat tímhletím způsobem, tak se odhaduje, že by vědci museli přečíst desítky milionů genomů, celých dědičných informací, aby měli šanci nalézt ten ochranný faktor. To by byla dlouhá cesta a k těm lékům bychom dospěli s velkým zdržením. To si myslím, že nikdo nebude chtít, takže uvidíme, jak se s tím ta věda popasuje.
Tohle zavání naprosto úžasným objevem. Nová šance, jak léčit dosud nevyléčitelné dědičné choroby.
Důležité je, že se ukázalo, že ta teorie těch dvou kacířů genetických, kteří prostě přišli s tou myšlenkou, že člověk může mít takovouhle závažnou mutaci, závažné poškození dědičné informace a nemusí onemocnit, protože ho něco jiného chrání, tak se zřejmě potvrdila s vysokou pravděpodobností. Takže v časopise Nature Biotechnology tým Stephena Frenda publikoval právě tuhle tu věc a můžeme si říct, že jsme možná na začátku zcela nové koncepce léčby těch dědičných chorob.
Snad to celé nekrachne na právnících a absencích podpisů.
Snad ne. Uvidíme.
A uslyšíme se za týden. Na další Meteor se s vámi těší Kateřina Březinová
i autor pořadu Petr Sobotka.